Գլուխ 48-րդ Առաջին Օգյուստը նոր պալետի պրեմիերային եկավ դքսուհու հետ միասին։ Նա տոմսերից գոհեր, առաջինօթյակը բեմից, և չհասցրեց տեղում նստել, երբ արժանացավ հասարակության օվացիային։ Ուրախացած, նա թեթևակի խոնարհվեց և դիմելով դքսուհուն շշնջաց. «Երբեք չէի կարծում, որ ես այդպես հռչակավոր եմ»։ Օգյուստն անհամբերությամբ էր սպասում ծրագրի գլխավոր համարին, Ֆավնի հետմիջորեի հանգիստ բալետին, որի համար սյուժե էր ծառայել Մալարմեի պոեմը։ «Ինչպես կզարմանար Մալարմեն», մտածեց նա, «եթե իմանար»։ Օգյուստը շատ սպասելիք չուներ երաժշտությունից։ Նրան հազվադեպ էր դուր գալիս Թեբյուսին, չնայած նրանք բարեկամներ էին։ Նրան հրապուրում էր Նիժինսկ ուտաղանդը և ամբողջ խումբը։ Հարևան օթյակում Օգյուստը տեսավ Կլեմանսոյին և հարցրեց. «Ինչ կա թանգարանի մասին»։ «Ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ»։ «Այդ հարցը երբեք չի վճռվի»։ «Համբերություն մեթր համբերություն, մենք եկել ենք Նիժինսկուն նայելու»։ Լույսը հանգավ և դահլիճը քարացավ։ Օգյուստը տեսավ Նիժինսկի Ֆավնին։ Նա նրան կիսամարդ, կիսակենդանի էր թվում։ Պարողի զգացմունքային համարցակ արվեստը համայում էր։ Նիժինսկին ավարտեց լիակատար լռության մեջ։ Վարագույրն իջավ, հանդիսականները երկու մասի բաժանվեցին։ Դահլիճի մի կեսը մոլեգնաբար ծափահարում էր, մյուսը սուլում ու շվացնում։ Օգյուստը չհամբերեց, ոտքի ցատկեց և սկսեց բարձրաձայն ծափահարել։ Բալետը բիս կրկնվեց։ Օգյուստը շտապեց կուլիսների ետևը և, հիացմունքով գրկելով Նիժինսկուն, բացականչեց. «Մենք ձեզ հետ եղբայրակիցներ ենք, սիրելի բարեկամ, եղբայրակիցներ! Ձեր պարերը քանդակագործություն են շարժման մեջ»։ Տուն գալով նա քնեց, և երազում տեսավ պարող Ֆավնին, նրան պատկերացնելով մարմարից։ Հաջորդ օրը Ֆիգարո թերթը ջախջախիչ հոդված տպագրեց Ֆավնի մասին, որի հեղինակը ինքը թերթի տնորեն ու նրա խմբագիր Կալմետն էր։ Օգյուստը զայրույթով կարդաց. «Նրանք, ովքեր խոսում են արվեստի ու պոեզիայի մասին, նկատի ունենալով Ֆավնը, պարզապես ծաղրում են մեզ. դա չի կարելի ոչ նրբագեղ մանրաերկ, ոչ էլ խոհական ներկայացում անվանել. Մեր առջև անժուշտ կալ Ֆավնը, կոպիտ ցանկասիրությամբ և վերին աստիճանի անամոթ ժեստերով լի զզվելի շարժումներով, ուրիշ ոչինչ, այն աներկիմաստ մնջախաղը, որ խաղաց այդ անդուրեկան կենդանին, այլանդակ արջևից և էլ ավելի այլանդակ կիսադեմից, ըստ արժանվույն հանդիպեց հասարակության անխրախուսական բացականչություններին»։ Օգյուստը չէր կարող նման բան հանդուրժել։ Նա դա ընդունեց որպես հարցակում հենց իր դեմ։ Եվ երբ Փարիզում լուրեր տարածվեցին, որ ոստիկանությունն արգելելու է Ֆավնը, որովհետև Ֆիգարո թերթն այն նշավակել է որպես անպարկեշտ ներկայացում, նա էլ ավելի զայրացավ։ Ընկերների օգնությամբ Ռոդենը հուզիչ պատասխան գրեց Ֆիգարոին, որի մեջ ջերմորեն պաշտպանում էր ներկայացումը։ Նրա հոդվածը երևաց հաջորդ օրը Ֆիգարոյի գլխավոր մրցակից Մատենի առաջին էջում։ Օգյուստին հատկապես ուրախացնում էր հոդվածի այն մասը, որտեղ ասվում էր. «Այսօր մենք տեսանք Նիժինսկուն, որը միաժամանակ տաղանդի ու իսկական դպրոցի տեր է. Նրա արվեստն այնպես հարուստ ու բազմազան է, որ հասնում է հանճարեղության. Հոյակապ է նրա միմիկայի ու պլաստիկայի ներդաշնակությունը. Նրա ամբողջ մարմինն արտահայտում է այն, ինչ միտքն է թելադրում»։ Նիժինսկին տիրապետում է անտիկ որմնանկարների ու արձանների գեղեցկությունը։ Նա այն իդեալական բնորդն է, որի մասին երազում է յուրաքանչյուր նկարիչ ու քանդակագործ։ Երբ բարձրանում է վարագույրը և Նիժինսկին ամբողջ հասակով մեկ ձգված պարկած է ժայռի վրա, ոտքի մեկը տակը ծալած, և սրինգ է նվագում, թվում է, թե ձեր առջև արձան է։ Նրա շարժումները հուզումնալից արտահայտիչ են, երբ վերջում նա գետին է ընկնում և կրկոտության փամփուրում նետված քողը։ Իսկականից իր արվեստը սիրող ամեն մի դերասան կամ նկարիչ պետք է անպայման տեսնի այս ներկայացումը, հին Հունաստանի գեղեցկության իդեալների հոյակապ մարմնացումը։ Նույն օրը Նիժինսկին այցելեց Ռոդենին, որպեսի շնորհակալություն հայտնի ջերմ պաշտպանության համար, և քանդակագործն ապշեց պարողի արտաքինով։ «Միթե ամենօրյա հագուստ հագած այս փոքրիկ թուլակազ մաննշան մարդն էլ հենց այն նույն Ֆավնն էր, որ նա ինպես հմայել է իրեն։ Նիժինսկին ցանկություն հայտնեց կեցվածք ընդունելու, և Օգյուստը համաձայնվեց։ Կեցվածք ընդունելով, Նիժինսկին հնարավոր է բոլորովին այլ կլինի և կհաջողվի բավականին լավ քանդակ ստեղծել։ Օգյուստը մի քիչ հանգստացավ, բայց հաջորդ օրը նրան նոր հարված էր սպասում։ Նա կատաղի հարցակումների թիրախ դարձավ։ Կալմետը, նրա կողմից Նիժինսկու պաշտպանությունն ընդունելով որպես անձնական վիրավորանք, իր թերթում գրեց. «Ես խորապես հիանում եմ Ռոդենով, որպես մեր ամենափառապան զուտաղանդավոր քանդակագործներից մեկով, բայց ես համաձայն չեմ թատերական էթիկայի հարցի վերաբերյալ նրա դատողությունների հետ. Բավական է հիշել, որ չնայած հասարակական կարծիքին, նա նախկին Սագրե Կյոր եկեղեցում և Բիրոն առանձնատան այդ նախկին վանկի դահլիճներում ցուցադրել է դատապարտելի գծանկարների ու անպարկեշտ ուրվանկարների մի ամբողջ շարք, որոնք իրենց բացորոշությամբ և անամոթությամբ գերազանցում են Ֆավնին, որին արդարացիորեն սուլել են շատ լեթատրոնում. Ես կարող եմ ուղղակի ասել, որ Պարողի ախտաբանական ծամածուրությունը բեմի վրա այն երեկոյին ավելի քիչ է զայրացնում, քան Սագրե Կյոր հին վանքի ներկայացումը Ռոդենի հիստերիկ երկրպագու կանանց և ինքնասիրահարված բջնամոլների մի ամբողջ գնդի մասնակցությամբ. Անհավանական է թվում, որ կառավարությունը, այլ կերպ ասած, ֆրանսիական հարկատուները 6 միլիոն ֆրանկով Բիրոն առանձնատունը ձեռք է բերել միայն նրա համար, որպեսզի թույլատրի մեր քանդակագործներից ամենահարուստին ապրելու այնտեղ. Սա իրոք խայտառակություն է, և կառավարության պարտքն է վերջ դնել դրան։ Հարվածը սոսկալի էր։ Օգյուստը զգում էր, որ վերջնականապես զրկվել է առանձնատան նկատմամբ իրավունքից։ Նա չէր կասկածում, որ այժմ իրեն կվտարեն, և որ թանգարանի ճակատագիրը մազից է կախված, եթե միայն չհաջողվի համոզել Ֆիգարոին փոխել իր թշնամական տոնը։ Բարեպաշտության ալիքը ողողել էր Փարիզը։ Շատերը, այդ թվում և պաշտոնական աստիճանավորներ, Ռոդենի վրա նայում էին որպես հեշտասեր ծեր սատիրի։ Նրա աշխատանքները ծաղրանքի էին ենթարկվում, և դրանց մասին ծաղրանկարներ երևացին թերթերում։ Կամպանիա սկսվեց նրան Բիրոն առանձնատնից անմիջապես վտարելու համար։ Թքսուին գտնում էր, որ դրությունը փրկելու միայն մի միջոց կա։ «Օգյուստ, դու պետք է ներողություն խնդրես և հրաժարվես մատենում գրածից»։ Օգյուստը չսկսեց նրա հետ վիճել։ Նա չափազանց հոգնած էր և տարիներով ծանրաբեռնված, որպեսզի պայքարի մեջ մտնի։ Եվ թքսուին ինքը հեղինակեց մատենին հասցեագրված նամակը, որի մեջ Օգյուստը հրաժարվում էր Նիժինսկուն պաշտպանելուց։ Նամակը նա ստորագրել էր Օգյուստի անունով։ Ռիլկեն վախեցավ։ «Մեթր, դուք չեք ուղարկի այդ նամակը»։ Օգյուստը նստել էր առանց որևէ բառ արտասանելու, ընկճված մարդկային ջանքերի ապարդյունության գիտակցությունից։ Թքսուին հաղթական նայեց Ռիլկեի վրա և ուղարկեց նամակը։ Մատենը, որն արդեն որոշակի դիրք էր գրավել, չհրապարակեց Ռոդենի հերքումը։ Օգյուստը, հասկանալով, որ լավը դա է, պահանջեց վերադարձնել նամակը և ոչնչացրեց այն։ Բայց երբ Ռիլկեն ամեն ինչի համար մեղադրեց Թքսուին, Օգյուստը ընդհատեց նրան. «Ես ինքս եմ թելադրել նամակը, Ռայներ, և թույլատրել եմ իմ անունով ստորագրել. դուք որևէ նորություն եք լսել թանգարանի մասին»։ «Ինչ եք կարծում, նրանք ինձ կվտարեն»։ «Կարծում եմ, որ չեն վտարի. դուք դեռ ազդեցիկ պաշտպաններ ունեք. մեծամասնությունը երբեք չի իմանա Թքսուին նամակի մասին»։ «Իմ նամակի մասին»։ «Ես թույլատրել եմ այն ուղարկել»։ Նա տխուր մտածեց, որ իր կյանքում երկու սխալ է թույլ տվել, որոնց համար միշտ ափսոսալու է. ուղարկել է այդ նամակը և հրաժարվել պաշտպանել Դրեյֆուսին։ «Ինչ էլ որ լինի», ասաց Ռիլկեն, ցանկանալով քաջալերել Մեթրին, «շատերը Ռոդենի թանգարանի ստեղծման կողմն են. այնպիսի ազդեցիկ մարդիկ, ինչպիսին են Կլեմանսոն, Պուանկարեն, Բրիանը»։ Օգյուստը դառնորեն ժպտաց և ասաց. «Ռայներ, ես արդեն վաղուց եմ սովորել չապավինել քաղաքական գործիչներին»։ Նա մի հայտարարություն գրեց, որը հաջորդ օրը երևաց թերթերում. «Ես ժամանակ չունեմ պատասխանելու Մսյո Կալմետի բոլոր հարցակումներին. ես հիանում եմ Նիժինսկու արվեստով և նրան ներդաշնակության իդեալ եմ համարում. նա երևելի պարող է»։ Հուսով եմ, որ այնպիսի գլուխ գործոց, ինչպիսին Ֆավնի հետ միջորեի հանգիստը բալետն է, կհասկացվի և կգնահատվի ըստ արժանվույն, և որ առանց բացառության արվեստի բոլոր մարդկանց համար այդ հանդիսախաղը իսկական գեղեցկության օրինակ կդառնա. Թքսուհին հայտարարեց, որ դա խնդություն է, դավաճանություն իր հանդեպ, բայց Օգյուստը նրան չլսեց. Ռիլկեն շնորհավորեց Մեթրին. «Իր տարիքում միայն աշխատանքն է մնում», մտածում էր Օգյուստը. Նա պատրաստվում էր Նիժին սկուն ձեփակերտելու և ոչ ոքի իր մոտ արվեստանոց չէր թողնում. Նրան չվտարեցին առանձնատնից, ինչպես ինքն էր սպասում. Բայց նա համոզված էր, որ երբ լրանա վարձակալության ժամկետը, այն այլևս չեն երկարացնի. Նա արվեստանոց չէր թողնում նաև թքսուհուն, ասելով, որ պետք է մենության մեջ աշխատի. Բայց վերջնականապես նրա հետ կապը չխզեց, թեև մտադիր էր. Նիժինսկին առաջին սեանսին եկավ Ջագիլևի ուղեկցությամբ, որին զվարճություն էր պատճառում քանդակագործի վշտանալը բորբոքված տարաձայնությունների արդիվ. Իմպրեսարիոն ծիծաղեց և ասաց. «Ֆավնականները, ռոդենականները, հակաֆավնականները, հակառոդենականները, թող իրենց համար գորգորան մեթր, ձեր փառքը դրանից միայն կաճի»։ Նիժինսկին համաձայնվեց շաբաթական 3-3 կեցվածք ընդունել, մինչև որ Ռոդենն ավարտի քանդակը. Թեպետև Նիժինսկուն զգուշացրել էին, թե որքան դանդաղ է աշխատում Ռոդենը, նա այնպես երախտապարտ էր նրան պաշտպանության համար, որ պատրաստ էր ամեն ինչի. Եվ այնուամենայնիվ Նիժինսկին իրեն կորցրեց, երբ Օգյուստը նրան խնդրեց մերկ կեցվածք ընդունել. Նա շփոթված հարցրեց. «Դա ձեր սովորական պայմանն է, մեթր»։ «Իհարկե»։ Այդ հայտնի էր բոլորին։ Նիժինսկու մարմինը Օգյուստին նվազ արտահայտիչ թվաց, բայց երբ նա շարժվում էր կամ կեցված կնդունում պառկած, ձգված, ինչպես բալետի սկզբում, նրա մարմինը կենթանանում էր։ Առաջին շաբաթվա վերջում նրանք բարեկամներ դարձան։ Օգյուստը նկատեց, որ Նիժինսկին վախվխում է, երբ խոսում է, բառերն անվստահ է ընդրում, բայց բորբոքվում է ներքին կրակով, երբ կեցված է ընդունում կամ շարժվում է։ Օգյուստի համար աշխատանքը զարթոնք էր, նա նորից իրեն գտավ։ Ֆավնի արձանը նրա համար իր պլաստիկ արվեստի մարմնացումն էր, ինչպես ինքը Նիժինսկին շարժման մարմնացում։ Այժմ նրա օրերը լի էին միայն քանդակագործությամբ և հանգստացուցիչ լռությամբ։ Նրանք հասկանում էին միմյանց առանց խոսքերի։ Արվեստանոցում ամառ էր տիրում, փայլում էր վառ արևը, և Ֆավնը գրգվելով պարկել էր ժայռի վրա։ Օգյուստը վայելում էր աշխատանքի, բնության և Նիժինսկու երկրպագության հաճույքը։ Նրանք այնպես տարվեցին աշխատանքով, որ Նիժինսկին համաձայնվեց սեանսների թիվն ավելացնել շաբաթական մինչև հինգի։